สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างชาติเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยและกำลังจับตามองการระดมกำลังรักษาความปลอดภัยในกรุงเทพการประชุมอาเซียนมาพร้อมกับประเด็นร้อนระหว่างเวียดนามและจีนเรื่องความขัดแย้งด้านดินแดนในทะเลจีนใต้ผู้ประท้วงชาวจีนต่อต้านการสร้างเตาเผาขยะสำเร็จและสามารถทำให้รัฐบาลท้องถิ่นล้มแผนดังกล่าวได้นอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการลงประชามติในทางตะวันออกของยูเครนว่าจะแยกตัวออกจากรัฐบาลกลางกรุงเคียฟหรือไม่สัมภาษณ์พิเศษเรื่องการค้ามนุษย์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไทยเข้าชี้แจงกับทางการสหรัฐอย่าลืมติดตามในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับครับข่าวแรกเริ่มที่สหรัฐนะครับข่าวแรกเริ่มที่ประเทศไทยนะครับสื่อต่างประเทศเช่น Reuters, Associated Press และ Bloomberg เกาะติดสถานการณ์การเมืองของไทยโดยหลายแห่งได้ให้ความสนใจกับการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยในกรุงเทพท่ามกลางการชุมนุมของฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล Reuters, AP และ Bloomberg ออกข่าวพาดหัวเกี่ยวกับคำเตือนของรัฐบาลเฉพาะการที่ขอร้องให้ประชาชนเลี่ยงสถานที่จัดการประท้วงเพื่อความปลอดภัยและที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อต่างประเทศคือข้อเรียกร้องของกปปส.ที่ให้มีการแต่งตั้งนายกคนกลางภายในวันจันทร์อย่างไรก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศได้พูดถึงจุดยืนของรัฐบาลด้วยที่กล่าวว่าการทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นไปอีกครับมาที่เวียดนามบ้างนะครับประชาชนเวียดนามหลายร้อยคนชุมนุมประท้วงหน้าสถานทูตจีนในกรุงฮานอยเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการที่จีนใช้แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้บริเวณที่มีปัญหาเรื่องดินแดนกับเวียดนามอยู่ซึ่งคือบริเวณใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลนะครับตำรวจนอกเครื่องแบบและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจับตาการเคลื่อนไหวของผู้ประท้วงอย่างใกล้ชิดและได้ตั้งที่กั้นไม่ให้ผู้ประท้วงข้ามฝั่งไปที่สถานทูตจีนการประท้วงนี้มีผู้ประท้วงถือป้ายต่อต้านจีนพร้อมตะโกนข้อความที่แสดงความไม่พอใจต่อกรุงปักกิ่งด้านกรุงฮานอยก็ได้ส่งเรือเข้าไปใกล้บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันหลังจากที่เริ่มมีการใช้งานวันที่1พฤษภาคมนะครับอย่างไรก็ตามแท่นขุดเจาะน้ำมันดังกล่าวมีเรือของจีนรักษาความปลอดภัยโดยรอบซึ่งเรือของเวียดนามได้เพียงแต่อยู่อย่างคุมเชิงเท่านั้นทั้งนี้จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดซึ่งเท่ากับว่าจีนนั้นต้องมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนทับซ้อนกับประเทศอื่นๆนอกจากเวียดนามด้วยเช่นกับบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และไต้หวันครับและเนื่องด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนกับเวียดนามครั้งล่าสุดนี้นะครับประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางทะเลกำลังกลบเรื่องอื่นๆในการประชุมผู้นำสมาคมอาเซียนของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้เวียดนามกำลังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันประท้วงจีนในความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้ด้วยยังเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับผู้ประท้วงทางตะวันออกของจีนสามารถหยุดยั้งแผนสร้างเตาเผาขยะเพราะกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของประชาชนการประท้วงซึ่งกินเวลานานกว่า2สัปดาห์กลายเป็นชนวนความรุนแรงเมื่อวันเสาร์เมื่อตำรวจและผู้ประท้วงปะทะกันใกล้เมืองหนิงโบสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าผู้ประท้วงเผารถตำรวจ2คันและคว่ำรถอีก30คันของทางการซินหวารายงานว่าตำรวจ1นายและผู้ประท้วง1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับทางการท้องถิ่นของเขตดังกล่าวออกแถลงการในเวลาถัดมาว่างานสร้างโครงการเตาเผาขยะได้หยุดลงแล้วและจะไม่มีการกลับมาเดินหน้าก่อสร้างต่อจนกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับจากเอเชียมากันที่ยุโรปบ้างนะครับชาวยูเครนในภาคตะวันออกของประเทศไปลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ประเด็นสำคัญของการลงคะแนนเสียงครั้งนี้คือจะแยกตัวออกจากยูเครน เพื่อตั้งสาธารณรัฐอิสระหรือไม่เจมี่เดตเมอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองโดเนียกซ์ซึ่งรวมถึงแนวโน้มการลงคะแนนในเรื่องนี้ด้วยครับคุณนิตยามาพึ่งพงรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอเชิญรับฟังครับ
I voted today because I believe that after the events that happened in Odessa and in Mariupol, a unity of Ukraine is impossible.
Alek, นักแปลวัย23ปีในเมืองดอนเยสก์บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าที่ไปลงคะแนนเสียงในวันนี้ก็เพราะเชื่อว่าหลังเหตุการณ์ที่เมืองโอเดสซาและมาริยูโพลแล้วเห็นว่าการรวมตัวเป็นปึกแผ่นของยูเครนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และว่าภาคตะวันออกควรแยกออกมาเป็นอิสระจะดีกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วมีการปะทะกันระหว่างผู้ที่ต้องการแยกออกไปรวมตัวกับรัสเซียกับกำลังทหารของรัฐบาลยูเครนและการเกิดเพลิงไหม้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย42คนในขณะที่การต่อสู้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระหว่าง2ฝ่ายนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว20คนผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้เป็นอย่างมากนะคะ
Потому что они против этого правительства, против этой банды.
คุณยายมาเรียวัย81ปีหลั่งน้ำตาหลังลงคะแนนเสียงที่คูหาลงคะแนนเสียงกลางเมืองดอนเยสก์เธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ารัฐบาลยูเครนประกอบไปด้วยโจรที่โจมตีทำร้ายผู้คนและใช้ไฟเผาหลังการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเริ่มต้นได้ไม่นานนักมีคำกล่าวหาว่ามีการลงคะแนนเสียงหลายครั้งโดยบุคคลคนเดียวแต่โรมันเลียกินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของฝ่ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะกว่าจะลงคะแนนเสียงได้แต่ละครั้งก็ต้องเข้าคิวรอนานถึงครึ่งชั่วโมงและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการป้องกันการลงคะแนนเสียงซ้ำแต่อย่างใดนะคะนักวิเคราะห์การเลือกตั้งกล่าวว่าการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติครั้งนี้ไม่ได้มาตรฐานระหว่างประเทศและง่ายต่อการโกงนอกจากนี้ยังไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศไปติดตามตรวจสอบดูการลงคะแนนเสียงด้วยในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์วิตกกังวลเกี่ยวกับบุรณภาพของการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในขณะที่มีการข่มขู่และลักพาตัวโดยฝ่ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนควบคู่กันไปด้วยค่ะรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนกล่าวประณามการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติครั้งนี้ว่าผิดกฎหมายและเป็นการหลอกลวงในบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงมีคำถามอยู่เพียงคำถามเดียวว่าภาคตะวันออกของประเทศควรแยกตัวออกมาเป็นสาธารณรัฐอิสระหรือไม่ชาวยูเครนส่วนใหญ่ในภาคนี้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวกล่าวว่าจะไม่ไปลงคะแนนเสียงค่ะในอีกด้านหนึ่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกกับ Voice of America ว่าฝ่ายที่จัดให้มีการลงคะแนนเสียงซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องการให้แบ่งแยกดินแดนจากยูเครนใช้ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของปีค.ศ.2012ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และใครก็ตามที่ไปปรากฏตัวที่คูหาลงคะแนนเสียงแม้จะไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงก็จะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงได้ผู้ไปใช้สิทธิ์แสดงความเห็นส่วนใหญ่หวังว่าผลของการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติจะออกมาในทางที่ให้ภาคตะวันออกของยูเครนแยกตัวออกมาเป็นอิสระและรัสเซียจะยินยอมผนวกส่วนนี้ของยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนอย่างรวดเร็วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับสำหรับท่านที่มีสมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA นะครับเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารของเราสดบนสมาร์ทโฟนและอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเข้ามาไลค์หน้า Facebook ของเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยหลังจากนั้นคุณก็จะได้รับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับ ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่สำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีหลายตัวเลขและหลายรายงานที่นักลงทุนจับตามองนะครับโดยที่วันอังคารจะมีรายงานยอดขายภาคธุรกิจค้าปลีกส่วนวันพฤหัสบดีมีการประกาศเงินเฟ้อสำหรับวันศุกร์มี2ตัวเลขด้วยกันนะครับคือยอดสร้างบ้านใหม่และ consumer sentimentหรือความมั่นใจของผู้บริโภคครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยาครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำของอังกฤษพยายามบอกปัดคำวิพากษ์ตำหนิว่าตนใกล้ชิดกับบริษัทไฟเซอร์ผู้ผลิตยารายใหญ่ของสหรัฐซึ่งกำลังเสนอจะซื้อบริษัทยาแอสตราเซเนกาเข้าไปรวมเป็นของตนด้วยมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ AstraZeneca เป็นบริษัทของนักลงทุนจากสวีเดนและอังกฤษร่วมกันนะคะ Pfizer ได้พยายามจะขอซื้อ AstraZeneca มา3ครั้งแล้วนับตั้งแต่เดือนมกราคมทั้ง3ครั้งถูกปฏิเสธนะคะโดย AstraZeneca บอกว่าข้อเสนอล่าสุดซึ่งมีมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์นั้นต่ำไปทางบริษัทยาอเมริกันยังได้ให้คำมั่นสัญญากับนายกรัฐมนตรีอังกฤษไว้หลายเรื่องด้วยกันนะคะโดยกล่าวว่าจะย้ายสถานที่ตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการไปกรุงลอนดอนซึ่งจะช่วยให้ไฟเซอร์เสียภาษีเงินได้ในอัตราที่ต่ำกว่าภาษีเงินได้ในสหรัฐรวมทั้งคำมั่นที่ว่าจะเก็บอย่างน้อย 20% ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทถ้าได้รวมตัวกันไว้ใน UK นะคะและหนังสือพิมพ์ Sunday Times ของอังกฤษเผยแพร่รายชื่อมหาเศรษฐีในกรุงลอนดอนซึ่งแสดงว่าเวลานี้ลอนดอนกลายมาเป็นนครหลวงของผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมากกว่าเมืองอื่นๆแล้วนะคะรายชื่อดังกล่าวระบุว่าลอนดอนมีมหาเศรษฐีอยู่72คนคนเหล่านี้แต่ละคนจะต้องมีทรัพย์สินมากกว่า 1,000 ล้านปอนด์หรือ 1,600 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปกรุงมอสโกตามมาเป็นที่2ด้วยจำนวน48คนและนครนิวยอร์กซึ่งมี43คนตามมาเป็นที่3 Sunday Times กล่าวว่าถ้าเทียบอัตราส่วนต่อหัวแล้วอังกฤษมีมหาเศรษฐี1คนต่อชาวอังกฤษทุกๆ 600,000 คนในขณะที่อัตราส่วนในอเมริกานั้น1ต่อ1ล้านคนนะคะผู้ที่ติดอันดับ1ของรายชื่อมหาเศรษฐีของอังกฤษเป็นพี่น้อง2คนที่เกิดในประเทศอินเดียสีจันและโคปิจันฮินดูจาซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่า 11,900 ล้านปอนด์ค่ะและประธานคณะกรรมการของบริษัท Samsung Electronics มีอาการมั่นคงขึ้นแล้วนะคะหลังประสบอาการโรคหัวใจและต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเช้าวันนี้ที่ศูนย์แพทย์ Samsung ผู้บริหาร Samsung วัย72ปีนายลีคุนฮีเคยเป็นมะเร็งที่ปอดเมื่อปีค.ศ.2000ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลด้วยไข้หวัดเขาหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารของ Samsung เมื่อปีค.ศ.1987นายลีได้ทำงานก่อสร้างจนกระทั่ง Samsung ได้กลายมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปีค.ศ.2012เขาได้แต่งตั้งให้บุตรชายนายลีแจยงเข้ารับตำแหน่งรองประธานกรรมการและบุตรสาวนางสาวลีบูจินเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทสาขาโฮเทลชิลล่านะคะการที่ได้แต่งตั้งให้บุตรชายเข้ารับตำแหน่งรองประธานนี้มองกันว่าเป็นการวางแนวทางสำหรับการสืบต่อการบริหารแซมซังค่ะนับตั้งแต่นายลีเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารของแซมซังอิเล็กทรอนิกส์ราคาหุ้นของแซมซังพุ่งขึ้นไปถึง137เท่านะคะและสุดท้ายในวันนี้นะคะอดีตประธานคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด นายเบนเบอร์แนนคีได้ทำสัญญาสำหรับการเขียนหนังสือกับบริษัทผู้พิมพ์ W.W. Norton รายงานข่าวกล่าวว่าหนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานของเขาที่เฟดรวมทั้งการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงระหว่างปี2007ถึง2008ด้วยนะคะยังไม่เป็นที่ทราบนะคะว่าสัญญาฉบับนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่กันและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค์ค่ะ
และเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของไทยด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยได้เดินทางเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันซึ่งกำลังเตรียมเผยแพร่รายงานประจำปีสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Tip Report ในเดือนมิถุนายนนี้โดยคณะเจ้าหน้าที่ของไทยมีความมั่นใจว่ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จะเป็นไปในแง่บวกแม้ก่อนหน้านี้จะมีแนวโน้มว่าไทยอาจจะถูกปรับลดลงมาในปีนี้ก็ตามโดยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานของไทยเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันเพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักงานติดตามและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยมีภารกิจสำคัญคือการชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยในวาระก่อนที่จะมีการประกาศผลสรุปรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ Tip Report ประจำปีในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับคุณทรงศักดิ์สายเชื้ออธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้ความมั่นใจว่าการเข้าชี้แจงในครั้งนี้จะสร้างความเข้าใจถึงความพยายามอย่างเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยมากขึ้นครับ
ก็ผมคิดว่าเรามั่นใจในทั้งสองเหตุผลหลักก็คือหนึ่งเนี่ยสาระใจคำว่า material support ก็คือการดำเนินการมาตรการต่างๆเราชัดเจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมนะครับว่าตัวรายงานเราก็นำเสนอได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าถามความเห็นเราเนี่ยเราก็คิดว่าเราควรจะขยับอยู่เทียร์สองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหตุผลข้อที่สองคือในแง่ของภาพรวมเรื่องอื่นๆเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเราไม่ใช่แต่เฉพาะแก้ปัญหาในประเทศแต่เราพยายามที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นผู้นำในความร่วมมือในภูมิภาคนะครับตอนนี้เราก็มี MOU กับประเทศรอบบ้านทั้งหมดผลในบทบาทเราในภูมิภาคทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการสนับสนุนประเทศอื่นๆแล้วก็ในแง่ของตัวรายงานตัวการดำเนินการเรื่องการค้ามนุษย์เองเนี่ยมันมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมชัดเจนมันด้วยสองเหตุผลนี้เราก็มีความเชื่อมั่นนะครับเราก็ยังคิดว่าถ้าเราได้ขยับเป็นเทียร์ทูในปีนี้เราจะยังยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นนะครับเพื่อให้เราสามารถขยับขึ้นไปอยู่เทียร์หนึ่งเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาจริงๆภายในประเทศเราก็ช่วยประเทศอื่นในภูมิภาคนะครับในการสนับสนุนการแก้ปัญหานั่นก็เป็นเป้าหมายของประเทศไทยของรัฐบาลไทยอยู่แล้วครับ
เช่นเดียวกับพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อมั่นว่าความพยายามของทางการไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาจะไม่สูญเปล่าเพราะมีผลงานที่เป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น
เราทำของเราให้เต็มที่และเราก็ทำของเราเนี่ยให้ดีที่สุดกับสภาพของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วเมื่อเราทำเต็มที่ปุ๊บมันก็จะมีผลออกมาว่าในแต่ละด้านนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเมื่อมีผลออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนการประเมินเขาจะประเมินเราบอกว่าเอ้ยอย่างนี้คุณยังไม่ดีคุณยังนู่นอย่างนี้ก็โอเคมันก็เป็นการสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นการคาดหวังในปีนี้เนี่ยจากการที่เราประเมินจากสถิติหรือผลการดำเนินการของปีที่ผ่านมากับปีก่อนหน้านู้นเนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีความชัดเจนมากขึ้นเราสามารถอธิบายรายละเอียดอะไรต่างๆได้มากขึ้นในความพยายามของเรานะฮะว่าเราทำอะไรกันแค่ไหนอย่างไรแล้วก็หลายหน่วยเรามาช่วยกันทำงานออกมาให้เกิดความชัดเจนอย่างไรในการทำงานตรงนี้รัฐบาลมีความให้ความสำคัญอย่างไรให้มีทั้งนโยบายมีทั้งให้งบประมาณมาอย่างไรให้เราทำงานกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกันเต็มที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราเทียบกันกับปีก่อนนู้นเนี่ยคิดว่าน่าจะดูดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนให้คะแนนนะผู้เองให้แล้วเราไม่ได้เป็นคนประเมินใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำกันเต็มที่แล้วเราคิดว่าสิ่งที่ออกมาในปีนี้เนี่ยน่าจะมีผลในทางบวก
ก่อนหน้านี้ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับที่2ของบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ Tier 2 Watch List มาติดต่อกัน4ปีแล้วโดยมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทางปลายทางและทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์และมีโอกาสที่จะถูกลดระดับไปอยู่ในกลุ่มที่3หากไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับคุณปานจิตพิศวงรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยอมรับว่ามีความกังวลหากว่าไทยถูกลดระดับลงไปในปีนี้เพราะนอกจากจะส่งผลด้านภาพลักษณ์ของประเทศแล้วขณะเดียวกันยังอาจส่งผลโดยตรงต่อภาคการส่งออกสินค้าหลายชนิดของไทยครับ
ก็เรียกว่าเราก็ต้องมีความกังวลนะคะเพราะว่าด้วยหนึ่งก็คือสหรัฐก็เป็นตลาดส่งออกหลักนะคะโดยเฉพาะสินค้าประมงนี่มีส่วนแบ่งตลาดจากที่เราส่งออกจากทั่วโลกเนี่ยมาที่สหรัฐประมาณ 23% นะคะก็ถือว่าประมาณ1ใน4ก็มาที่นี่แต่ความกังวลตัวนี้ก็คือว่าเราไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและภาพลักษณ์ของสินค้าไทยไปติดอยู่กับว่าสินค้าเหล่านี้มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการค้ามนุษย
์รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตเป็นรายงานประจำปีที่รวบรวมและประเมินโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่ทางสหรัฐต้องการยกระดับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ทั่วโลกให้ลดน้อยลงครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับในประเทศเนปาลอุบัติเหตุก้อนน้ำแข็งถล่มในเทือกเขาเอเวอเรสต์เมื่อกลางเดือนเมษายนทำให้คนนำทางท้องถิ่นเสียชีวิตถึง16คนส่งผลกระทบต่อฤดูกาลการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับการสูญเสียคนทำงานปีนเขาหรือผู้นำทางที่เรียกว่าเชอร์ป้านั้นได้จุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงถึงความเสี่ยงการทำงานของคนนำทางปีนเขาที่ได้รับค่าตอบแทนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับรายได้จำนวนมหาศาลของธุรกิจการท่องเที่ยวปีนเขาในประเทศเนปาลอาจนาภาษีชาผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
พันเอกสาธิชชามาแห่งกองทัพอินเดียเคยปีนยอดเขาเอเวอเรสต์มาแล้วนะคะถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อ12ปีที่แล้วนะคะและครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วค่ะเขาบอกว่าในการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์คนนำทางเผ่าเชอร์พาจะต้องออกเดินทางล่วงหน้านักปีนเขาเพื่อถางทางและตัดก้อนน้ำแข็งที่ขวางเส้นทางซึ่งแตกต่างจากการปีนยอดเขาน้ำแข็งอื่นๆนะคะพันเอกชามากล่าวว่างานของคนนำทางมักเสี่ยงอันตรายค่ะเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาได้ถล่มลงมาฝังทีมคนนำทางชาวเผ่าเชอร์พาจำนวน13คนทั้งเป็นค่ะและผู้นำทางอีก3คนสูญหายโดยเข้าใจว่าเสียชีวิตเช่นกันอุบัติเหตุหนนี้ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการปีนเทือกเขาเอเวอเรสต์นะคะคนที่เคยปีนเขาเอเวอเรสต์มาแล้วนะคะต่างกล่าวว่าคนนำทางชาวเผ่าเชอร์พามีความเสี่ยงสูงมากต่ออันตรายเนื่องจากเทือกเขาน้ำแข็งมียอดสูงถึง 8,850 เมตรนี้ได้กลายเป็นเทือกเขาแห่งการค้าไปแล้วค่ะหลายคนกล่าวนะคะว่าเทือกเขาเอเวอเรสต์ไม่เหลือความท้าทายให้แก่นักปีนเขาอีกต่อไปและได้กลายเป็นเพียงอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าที่สร้างรายได้นับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ทางการเนปาลและบริษัทจัดทัวร์ปีนเขาในประเทศตะวันตกบริษัททัวร์จะขายแพ็กเกจทัวร์ให้แก่นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะส่วนมากนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะมีประสบการณ์น้อยมากในการปีนภูเขาน้ำแข็งที่มีความยากระดับนี้ค่ะนักปีนเขาไม่ต้องถางทางเองอีกต่อไปค่ะไม่ต้องขนแทงออกซิเจนเชือกหรือว่าอุปกรณ์อะไรเลยเพราะว่างานทุกอย่างที่กล่าวไปนะคะกลายเป็นหน้าที่ของคนนำทางชาวเผ่าเชอร์ปาที่ต้องเตรียมเส้นทางให้สะดวกและง่ายต่อชาวต่างประเทศในการปีนเขาผ่านจุดที่อันตรายจุดต่างๆค่ะเพื่อให้นักปีนเขาออมแรงเอาไว้ปีนเขาในช่วงสุดท้ายที่ใกล้จะถึงยอดเขาค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของคนนำทางปีนเขาเอเวอเรสต์ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะเป็นคนท้องถิ่นค่ะแต่ว่าสำหรับคนท้องถิ่นในหมู่บ้านรอบๆภูเขาแห่งนี้นะคะงานที่เสี่ยงอันตรายนี้ช่วยสร้างรายได้ราว 3,000 ถึง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงฤดูการปีนเขาที่ยาวนาน3เดือนค่ะซึ่งถือเป็นรายได้ที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนในประเทศยากจนหลายเท่าตัวทีเดียว คุณชรัตพรัฒน์แห่งเนปาลทัวริซึมบอร์ดกล่าวว่าหมู่บ้านคนเผ่าเชอร์พาเคยเป็นหมู่บ้านยากจนแต่ว่างานคนนำทางปีนเขาได้สร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้านค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากเทียบดูระดับรายได้แล้วชุมชนชาวเผ่าเชอร์พาเป็นหนึ่งในกลุ่มของคนที่มีรายได้มากที่สุดในประเทศเนปาลค่ะเนื่องมาจากธุรกิจการปีนเขานั่นเองเขากล่าวว่าคนเผ่าเชอร์พาไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากงานนำทางปีนเขาแต่ว่าหลังเกิดอุบัติเหตุนะคะคนนำทางชาวเผ่าเชอร์พาบางคนปฏิเสธงานนำทางแก่นักปีนเขาอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะซึ่งเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่พอใจอย่างมากกับระดับความเสี่ยงในการทำงานที่สูงแต่กลับได้รับค่าตอบแทนเพียงส่วนน้อยนิดจากรายได้มหาศาลของธุรกิจการท่องเที่ยวปีนเขานี้ค่ะในช่วงแรกนะคะชาวเผ่าเชอร์พาโกรธเคืองรัฐบาลเนปาลอย่างมากหลังจากทางการเสนอเงินทดแทนจำนวนแค่400ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 20,000 บาทแก่แต่ละครอบครัวของไกด์นำทางที่เสียชีวิตจากเหตุก้อนน้ำแข็งถล่มค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะรัฐบาลเนปาลได้เสนอค่าชดเชยมากขึ้นและชี้ว่าจะขยายความคุ้มครองการประกันภัยให้แก่คนนำทางชาวเผ่าเชอร์พาค่ะอย่างไรก็ตามนี่คงไม่ทันการในการกอบกู้ฤดูการปีนเขานี้นะคะเพราะว่านักปีนเขาชาวต่างชาติต่างเก็บข้าวของเดินทางกลับบ้านค่ะคุณโซบิดคุณวาเจ้าหน้าที่แห่งสมาคมผู้นำทางปีนเขาแห่งชาติเนปาลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขากล่าวว่าคนนำทางชาวเผ่าเชอร์พากำลังเศร้าโศกเพราะว่าสูญเสียเพื่อนๆและต้องการให้รัฐบาลใส่ใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ค่ะทางด้านทุนอังชริงเชอร์พาผู้อำนวยการสมาคมการปีนเขาแห่งเนปาลและเจ้าของกิจการบริษัทจัดทัวร์ปีนเขากล่าวนะคะว่าคนนำทางชาวเผ่าเชอร์พาจะไม่เลิกทำงานนี้อย่างแน่นอนค่ะพวกเขาเพียงแต่เสียขวัญกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นอยู่เท่านั้น
I mean the climbing community is very tight in a
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าชุมชนคนนำทางปีนเขาเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทุกคนจะรู้จักกันหมดค่ะเขากล่าวว่าคนในชุมชนกำลังอยู่ในช่วงเศร้าโศกเสียใจต่อการสูญเสียครั้งใหญ่พวกเขาทำพิธีกรรมทุกวันค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณของผู้เสียชีวิตนักปีนเขาบางคนรู้สึกว่าความไม่พอใจของคนนำทางน่าจะเกี่ยวข้องกับความไม่พอใจกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่น้อยนิดที่ได้รับเมื่อเทียบกับบริการที่หรูหราที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการปีนเขาเอเวอเรสต์ค่ะพันเอกซาติชชามาจากอินเดียสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะคะในช่วง12ปีระหว่างการปีนเขาเอเวอเรสต์ครั้งแรกกับการปีนเขาครั้งที่2ของเขาค่ะเขากล่าวว่าเบสแคมป์ถูกปรับให้กลายเป็นเหมือนรีสอร์ทระดับ5ดาวนะคะทีมนักปีนเขาบางทีมนำอ่างอาบน้ำสูบลมมาด้วยพร้อมกับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทันสมัยและใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับโลกภายนอกตลอดเวลาลูกค้ายอมจ่ายเงินแลกกับบริการที่ทางทัวร์จัดหาให้เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ค่ะและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเทือกเขาเอเวอเรสต์หนนี้นะคะมีผลทำให้ธุรกิจการปีนเขาไม่มีลูกค้ามากนักในฤดูการปีนเขาปีนี้ค่ะแต่ว่านักสังเกตการหลายคนมั่นใจนะคะว่าคนนำทางปีนเขาเผ่าเชอร์พาจะพร้อมกลับไปทำงานปีนเขาที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยเช่นเดิมค่ะเพราะว่านี่เป็นงานเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาทำได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้นะครับนักข่าวรายการโทรทัศน์ผู้หญิงที่เรียกว่าดังที่สุดในสหรัฐก็ว่าได้นะครับบาร์บาร่าวอเตอร์สจะอำลาวงการในเดือนนี้โดยจะออกรายการครั้งสุดท้ายคือวันที่16พฤษภาคมครับในชีวิตคนข่าวของบาร์บาร่าวอลเตอร์สเธอได้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีสหรัฐและสตรีหมายเลขหนึ่งทุกคนนะครับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันมาจนถึงประธานาธิบดีโอบามาคนปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นยังได้สัมภาษณ์ผู้นำประเทศอื่นๆด้วยเช่นประธานาธิบดีอันวาร์ซาดัตของอียิปต์รวมทั้งอินทิราคานทีของอินเดียและรวมถึงดาราคนดังอื่นๆเช่น Beyoncé Knowles และ Angelina Jolie Barbara Walters อายุ80กว่าปีแล้วครับและแม้ว่าเธอจะห่างจอออกไปแต่ก็ยังคงบทบาทในฐานะผู้ร่วมผลิตรายการ The View ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.